Prosincové hledání figur rychlých šípů v ulicích je už téměř tradiční událostí nejen pro Foglarovy fanoušky. Akce se koná v několika českých městech a snaží se pětici klučičích hrdinů zpropagovat u veřejnosti. Kromě toho se pokouší připomenout i blížící se Večer světel k uctění památky Jaroslava Foglara, který spadá na 17. prosince. V tento den letos uplyne 78 let od prvního vydání komiksu Rychlých šípů. Do jaké míry oslovují soupeři Bratrstva kočičí pracky čtenáře i po téměř 8 dekádách? To se pokusíme zjistit v následujících 20 minutách. Příjemný poslech vám přeje Martina Pouchlá. Zaostřeno.
Dobrý den, vážení posluchači. Nacházíme se na ulici Česká u stánku na horkou čokoládu. Chceme se vydat, pokusit se najít figuriny rychlých šípů do města Brna.
Zahajuje naši dopolední výpravu Vítek. A spolu s ním tady jsou také další členové jeho rodiny.
Bratr Matěj.
Mamka Žabka.
Táta Šarp.
Tak co je v plánu? Kam se vydáme jako první?
No, jako první si musíme dát žluté špendlíky, protože, jak známo, rychlé šípy chodili pátrat do stínadel po tajemstvích vontů. A my vlastně budeme přestovat ty vonty, kteří stínadla hlídají právě před těmi vetřelcemi, kterými byly rychlé šípy, aby neodhalili ta naše tajemství. Aby nás vontové rozesnali, že patříme do stínadel, tak musíme mít žluté špendlíky. Takže já rozdám každému žlutý špendlík.
A potvrzuji, že dostáváme krásné velké žluté špendlíky. Jsem potěšená, že pan Polák myslel i na mě, takže si ho také připínám. Tak jo, kam jsi ho dal ty, Matěj?
Tady. Na kapsu.
A maminka, vidím, že má na taštičce.
Na taštičce od fotoaparátu.
A tatínek?
Mám v klopě.
V klopě. Tak jo, kterým směrem vyrazíme? Koukám, že tady máme plánek města.
Máme plánek stínadel, kde je ohraničené území, v kterém vlastně by se měly rychle šipy pohybovat nebo spíš někde stát. Jsou většinou umístění někde nahoře, buď na balkónech nebo přímo na střeše. Takže jednak musíme chodit po ulicích a mít pořád oči otevřené a hlavu vzhůru. A nejlépe je teď vyjít na nějaké vyvýšené místo a udělat si třeba ze Špilberku přehled toho území, které budeme procházet. Takže vyrazíme.
Takže jdeme na Špilberk.
Ano.
Pomalinku kráčím ve šlépějích čtyřčlenné rodinky, z nichž všichni čtyři jsou členové Sdružení přátel Jaroslava Foglara. Rodiče se seznámili na jedné z akcí tady tohoto sdružení a děti patří mezi ty nejmladší členy tady tohoto spolku. Všichni čtyři jsou nadšení čtenáři všech Foglarovek, včetně rychlých šípů, které právě teď hledáme. Tak, kluci.
Rozhodněte se, jestli neuvidíte náhodou slavné rychlé šípy, ale pro nás jsou to vetřelci.
Teďka se díváme směrem k ulici Pekařské a Kopečné. A právě na ulici Kopečné bylo před 25 lety sídlo Sdružení přátel Jaroslava Foglara. Měli jsme tam klubovny, kde se scházeli děti a dospělí se zájmem o knížky Jaroslava Foglara. A právě symbolicky před 3 lety právě na ulici Kopečné rychlé šípy byly objevení, takže možná nemá cenu tam letos hledat, ale třeba se tam vrátili, takže budeme se dívat, jestli je tady z vrchu někde neuvidíme.
Vysvětluje pan Polák a my se rozhlížíme kolem dokola a já se zeptám kluku, jestli třeba něco zahlédli zajímavého. Jak to vypadá?
Tady je kozel dole.
Tak to asi nebudou rychlé šípy.
Jinak jsem nic nezahlédl.
Třeba zeptáme se i Matěje, ten tady vylezl přes zítku, aby viděl, protože je ještě přece jenom poměrně malinký, tak vychupl nahoru. Tak co, podařilo se něco zahlédnout?
Jenom určovač směru větru.
Já bude muset na tu starou radnici, anebo na bašty pod Petrovem, tam by taky mohl být pěkný výhled.
Pomaličku se přesouváme k další brněnské dominantě, kterou je katedrála svatého Petra a Pavla na Petrově.
Hola, hoši, já myslím, že něco tady vidím. Podívejte se tam nahoru k tomu plutku.
Je, hele, tam nahoře, koukněte.
Já vidím červenáčka a Jindru Hojera.
Tak se nám přece jenom podařilo nakonec polapit ty naše vetřelce ve stínadlech.
No ale jak to dokážeme, že jsme je našli?
Já to nakreslím.
Ale mamka má foťák, Matěj.
Jasně, to bude jednodušší si to vyfotit. Tak já si to zaostřím. Jo, jsou tam, mám je.
Tak já myslím, že si zasloužíme zatleskat.
A taky horký čaj, protože jsme pěkně promrzlí.
Tak se můžeme přesunout do klubovny, kde si ten čaj dáme. Přesouváme se do brněnské klubovny Sdružení přátel Jaroslava Fuglera, kde mi kluci slíbili, že mi hezky v teple ukážou deskovku Rychlé šípy. A já mám také ještě jeden plán, a to podrobit oba čtenáře Foglarovek malému přátelskému výslechu.
Tady zrovna je ta hra, takže to je pro 4 hráče, každý začíná na svém startovním poli. Myslím, že se co nejdřív dostat do středu celého hracího pole, kde je velký ježek v kleci.
Takže vítězem je ten, kdo přijde nejdřív k ježkovi v kleci a vyndá ho taky z té klece?
Dá se tak říct.
Umíte vyndat ježka z klece?
No, když na to mám dostatečný čas, tak asi ano.
A zkoušel to i Matěj někdy?
No, já s paměti moc ne, ale trošku jo.
Můžete mi vylíčit, kdy jste se poprvé, pokud si to pamatujete, setkali s rychlými šípy?
Moje mamka i teďka je hodně čtou, takže chtěli, abych je četl i já. A podle mě první knížka, kterou jsem četl, byly, myslím, že Hoš od Bobří řeky a to mě hodně bavilo, protože to bylo i trochu detektivní. Jinak jsem četl i ty komiksy jako malej hodně a jsem se koukal na ten černobílý seriál, když ho někdy dávali v televizi.
Taky si hodně čtu ty komiksy a dívám se na ty seriály. Taky poslouchám na kazetě Rychlé šípy.
Co se vám na tom líbí?
Chodím do skautského oddílu, tak mě to hodně někdy připomíná věci, co děláme tam. Nějaký ty hry a tak jsou podobný. Někdy taky můžu doporučit ve skautu nějaký hry, který jsem tam četl.
Mně se líbí ty příběhy, jak jsou vymyšlený.
Jste mezi vašimi vrstevníky, případně spolužáky, jediní, kdo čte knížky Jaroslava Foglara?
Většina do čtenářského deníku jenom přepíše něco z internetu nebo jim to napíše mamka. A tak někdy to může vyznít i směšně, že takovýhle knížky čtu, ale mě to pořád celkem baví někdy.
Proč by to mělo znít směšně, že čteš tady takovéto knížky?
No, většina lidí si myslí, že už to zastaralý a taky aspoň v mojí třídě moc neuznávají skaut a tak, takže...
Z jakých důvodů?
No, oni spíš moc neví, o co jde, takže třeba oni to všechno berou, že všichni skauti jsou stejní jako já a já jsem spíš takový introvert, takže oni berou, že všichni skauti jsou takový zamlklí slušňáčci. Ale není to pravda, hodně lidí ze skautu jsou prostě takový extroverti a tak.
Co tvoji kamarádi, znají Foglara?
No jo, já mám ve třídě aj kamarády, kteří chodí se mnou do skautu, takže já to mám dobrý.
A jaké jsou teda knížky, které frčí mezi vašimi vrstevníky?
Já teďka čtu Sanda a Dům hrůzy. Ostatní čtou teďka spíš z téhle doby nějaký moderní.
Spolužáci teda nečtou knížky, ale mě osobně a různý lidi baví Harry Potter.
Když to srovnáš s těma Foglarovkama, tak jaké tam vidíš rozdíly?
Harry Potter je vlastně vymyšlený svět a zase ty Foglarovky jsou spíš prostě z toho normálního života kluků prostě v nějakým městě a zažívají prostě normální dobrodružství, schází se v klubovnách a hrají tam různé hry.
Je něco v těch knížkách, to si myslíte, že vás třeba naučilo do života? Nějaké poselství nebo nějaká myšlenka, kterou jste si třeba odnesli?
No, mě napadlo, že máme pomáhat ostatní, jakože třeba jak Mirek Dušín zachránil toho Jarku Metelku.
Když o tom tak přemýšlím, tak asi nejvíc mě ty knížky říkají, že ne vše vypadá na první pohled tak, jak je. Například o Hoších od Bobří řeky obvinovali kluka, že on je ta zelená příšera, straší je tam. Nebo například v knížce, myslím, Přístav volá, tam napřed ten kluk byl s nějakou partou a oni tam obvinovali nějakého jiného kluka, že prostě jeho táta je hrozný a že ten kluk je hrozný. Nakonec zjistil, že s tím klukem se dá úplně v pohodě kamarádit.
Říkali jste si něco o rychlých šípech právě ve škole s paní učitelkou?
No vlastně my jsme jednou to v povinné četbě měli. Se nás paní učitelka ptala, kdo nějakou četl a tak. A vlastně asi jenom tři, já a ještě myslím nějaký dvě holky zvedli ruku, že četli nějaký, takže to mě i potěšilo, že tam nejsem úplně sám.
My jsme měli jeden příběh od Foglara a i v čítance, takže jsme si o tom chvilku a i povídali.
A líbilo se to ostatním dětem?
Jo, celkem jo.
Jak si u čtenářů vedou rychlé šípy v roce 2016? Statistika výpůjček knih o rychlých šípech v knihovnách má klesající tendenci. Potvrzují to čísla z městské knihovny v Praze. Zatímco v roce 1999 tamní knihovníci zaznamenali 106 výpůjček, v roce 2007 už to bylo jen 76 a v uplynulém roce pouze polovina toho, co na Prahu tisíciletí. Klesající čísla ale můžou být podle tamních pracovníků daná i změnou systému vypůjčování. Méně zapůjčených sešitů o rychlých šípech eviduje také knihovna Jiřího Mahena v Brně. Zatímco v roce 2005 si děti příběhy vypůjčily celkem 299krát, loni to bylo 139krát. Četnost se snížila na méně než polovinu. Tamní pracovnice ale upozorňují, že audiokniha Foglarovy klasiky je velmi oblíbená i dnes. I v tomto případě tedy čísla neukazují, že by se na knihy o slavné klukovské partě přímo prášilo. Nakolik můžou být rychlé šípy atraktivní i pro současnou generaci dětí, probereme s Jiřím Kalinou a Martinem Vertéším. Jsou to kolegové rodiny Polákových v brněnské pobočce Sdružení přátel Jaroslava Foglara. Setkáváme se opět v místní klubovně. Podle vašich informací a podle toho, co kolem sebe pozorujete, tak do jaké míry ještě dnes rychlé šípy zajímají české čtenáře?
Já si myslím, že ta odpověď není úplně jednoduchá a jednoznačná. My máme tu zkušenost, že když pořádáme akce, které se nějak týkají rychlých šípů, stínadel a tady tahle tematiky, tak ty akce, když je dobře připravíme, mají docela velký úspěch. Což ale nemusí nutně znamenat to, že rychlé šípy třeba mají pořád stejnou oblibu, jakou měli před lety, ale právě ty akce nám říkají, že ten potenciál v těch rychlých šípech pořád je, jenom je teďka na nás, abychom ho nějakým způsobem probudili a předali těm dětem vůbec to povědomí, že rychlé šípy třeba existují.
Já si myslím, že rychlé šípy se staly v podstatě fenoménem za těch 78 let, co jsou s námi na tomhle světě. A v podstatě, jak říkal Martin, ono povědomí o nich pořád je. U dospělých určitě, myslím si, že dost často i u dětí. A často stačí ho třeba jenom probudit a lidi si vzpomenou, že někde mají ten sešit nebo knížku o rychlých šípech, vytáhnou ji, přečtou si to, mají z toho radost a my z toho máme radost taky.
Máte taky přehled o tom vlastně obecně, jak se ty dnešní děti dostávají k Foglarovkám, jestli to je skrz povinnou četbu, skrz školu a čítanky, skrz své prarodiče, rodiče, nebo si třeba něco přečtou v ABčku nebo v nějakém jiném časopise, jaká je ta třeba řekněme typická, ale i méně typická cesta, kdy dítě ve věku 9 až 15 let objeví, že existuje Foglar a rychlé šípy?
No, aktuálně je potřeba přiznat, že ta nejtypičtější cesta je přes rodiče a já se domnívám, že je to z velké části proto, že Foglarovky nevychází. Ono z důvodu teda řešení sporů ohledně autorských práv, které naštěstí skončily v letošním roce, tak teď vlastně nevycházely Foglarovky, jenom se doprodávaly zásoby, takže bylo dost těžké narazit někde v knihkupectví na nějakou knížku od Foglara. Takže nejčastěji to byly děti, které mohly čerpat ze zásob svých rodičů, kde rodiče měli doma Foglarovky. A musím teda říct, že právě ta generace, v podstatě moje, my, kteří jsme byli v tom správném věku v těch 90. letech, tak teď začíná mít zase děti v zajímavém věku z hlediska teda Foglarových knih, takže nastává taková druhá vlna tady těch rodičů, kteří byli v 90. letech děti. My si trošičku slibujeme od toho ukončení toho sporu, že teď začnou Foglarovky nově vycházet. Samozřejmě nemůžu nic slibovat, všechno je otázka teda budoucnosti a není to v našich silách, ale myslím si, že by znova se mohli v nějaké nové podobě dostat v širší míře i nové knížky mezi děti.
Ono to tady zmiňoval vlastně i Vítek, že některé děti mají předsudky vůči těm rychlým šípům, že je to něco už starodávného, co není moderní. Nemáte pocit, že můžou ty klukovské příběhy z ulice zastarávat v kontrastu k těm velkým příběhům se zlými čaroději a magickými kouzly a jinými světy?
Určitě ano, každý příběh, který je napsaný v nějaké době, zasazený do nějakého rámce, zastarává, ale to ještě neznamená, že přestává být zajímavý. Určitě i dnes čteme rádi, díváme se na televizi, na příběhy, které se odehrávaly před mnoha lety, takže já si myslím, že co se týče zastarání, tak to není to, co by Rychlým šípům úplně hrozilo. Určitě mají co dát a jsem přesvědčen o tom, že i ta poptávka pořád ještě je.
Pokud si některé děti myslí, že je to něco, za co by se třeba někdo měl stydět, pokud čte Rychlé šípy třeba, tak jsou to většinou děti, které je právě vůbec neznají, vůbec neví, o co jde. A že pokud si je přečtou, tak potom dobře poznají, že to tak vůbec není. A vlastní zkušenosti bych spíše řekl, že málo kdy se setkám s kluky, kteří, kdyby věděli, o čem se v těch knížkách píše, tak by řekli, že by to nechtěli zažít.
A setkali jste se na vlastní kůži taky s předsudky, tak jak naznačoval právě Vítek, že třeba někdo z vašich kamarádů se na to díval skrz prsty nebo nechápal, co je tak zajímavého na obyčejných klucích v úvozovkách?
Ano, určitě ano, už v těch 6-7 letech, kdy jsme začínali ty komiksy číst, tak ty předsudky tam byly, ale myslím, že i díky právě těm knížkám, které sami občas řeší, tady ty jednotlivce, kteří jsou třeba trošičku vyčlenění z té společnosti, jsme se dost rychle, a taky možná protože jsme nebyli úplně sami, jsme se dost rychle dokázali povznést na ty předsudky a vypořádat s tím. A naopak mám dojem, že jsme se stali možná třeba v té třídě nebo v tom kolektivu takovým trošičku vzorem a že jsme naopak infikovali potom další, že se k nám spíš lidi přidávali, než že bychom zůstali izolovaní. A to se pořád vracíme k tomu stejnému tématu, jak říkal Martin, kdo ty sešity třeba otevře nebo ty knížky, tak většinou ten názor změní. Málo které děti opravdu by v těch svých předsudcích vytrvaly. Takže my jsme potom těm posměváčkům a těm ostatním často naopak ukázali cestu, jak třeba se k Foglarovkám dostat, vstoupili k nám do toho klubu, měli nás za kamarády a myslím, že jsme dokázali trošičku zpropagovat toto už jako děti.
Já jsem se taky setkal s částečnými předsudky ve třídě na gymnáziu, kde právě když jsme měli klub a část členů toho klubu právě bylo se mnou ve třídě shodou okolností, tak někteří spolužáci, když slyšeli o tom, že máme nějaký klub, tak právě se tvářili tak jako pochybovačně. Ale časem se právě stalo to, že když se dozvěděli, že podnikáme nejrůznější zajímavé akce, výpravy, máme schůzky, tak je to spíš začalo zajímat a zjistili, že by možná toho spíš chtěli být taky součástí, než aby tím třeba opovrhovali.
To jsou to teda ty zajímavé momenty, které můžou i ty dnešní děti zaujmout na těch Foglarovkách. Takovou tu generaci dětí, u nich si často rodiče stěžují, že pořádno koukají na youtubery a hrajou hry a je těžké vykopat v Foglarovkách někam ven do přírody.
No, já si myslím, že existuje určitá vlastnost dětí, kterým je, řekněme, 9 až 15 let třeba, což je ten věk hrdinů Foglarovek. A ta vlastnost je tak přirozená, že nevymizí. A to je právě to zakládání dětských párt, klubů, spolků, společenství, já nevím, jak to pojmenovat. A myslím si, že právě třeba YouTube je skvělý nástroj, který můžou tady tyhle party využít. Že to není úplný antagonismus, buď YouTube nebo mít klub. Ten klub se nemusí jmenovat Rychlé šípy a dokonce to ani nemusí být přímo čtenáři Foglarovek. Ale myslím si, že tady ten styl a ty komunity těch dětí, ty mikrokolektivy, že jsou věc přirozená a určitě vždycky díky tomu budou mít Foglarovky co říct.
Já si myslím, že právě základní myšlenka je vůbec chuť něco podnikat a konec konců ten klub může vypadat i tak, že to budou lidé, kteří budou společně scházet a vytvářet webové stránky, natáčet videa. Vůbec si nemyslím, že by tady ten moderní obsah něčemu vadil, jde spíš právě o to mít chuť něco dělat a dělat to s kamarády třeba v tom klubu právě.
Nepochybuju o tom, že pokud by Rychlé šípy měli k dispozici YouTube, tak by natočili hodně dobrý videa.
Různí komentátoři v médiích, ale i na blozích opakovaně poukazují na to, že česká společnost je v nějakém morálním úpadku. Myslíte, že má Foglar skrze ty svoje knížky co říci k současnému světu?
No, já se domnívám, že pokud se na blozích a u komentátorů objevuje něco o morálním úpadku, tak je to především o světě dospělých, který samozřejmě vychází ze světa dětí určitým způsobem, ale pokud má Foglar něco říct, tak možná ne tak úplně k současnému dění ve společnosti, ale spíš si myslím k těm fundamentům, které děti si osvojují v tom nižším věku, takové ty vlastnosti, jako je odvaha, smysl pro čest a spravedlnost a po této stránce si myslím, že zdaleka česká společnost na tom není nijak tragicky. Ostatně možná zajímavá vsuvka, když sledujete vyjádření politiků, vyjádření různých veřejně činných osobností, tak Foglar je poměrně často citován. Někdy třeba i pejorativně, ale většinou spíš jako takový symbol právě velmi vyvinutých morálních hodnot. Když se mluví o mircích dušínech a o plnění bobříků, tak je tím vždycky myšleno něco, co tu morálku v sobě obsahuje. Myslím si, že se to právě stalo takovým fenoménem i v tom společenském dění.
Snažíte se případně i vy něco k té současné době říci jakožto nositele toho Foglarova odkazu?
Já si myslím, že my se právě snažíme hlavně předávat tady ty morální základy těm dětem skrz ty Foglarovy knížky. Tím, že jim je zprostředkujeme, oni si je přečtou a myslíme si, že to je náš hlavní úkol. My si myslíme, že stačí, když si ty děti ty knížky přečtou a vezmou si z toho, co uznají za vhodné.
Stejně jako Jaroslav Foglar, jehož svět je velice jednoduchý. V těch knížkách je ten svět opravdu zjednodušený na úroveň těch, řekněme, 11, 12, 13 letých. Přesně jak říkal Martin, my se nesnažíme, stejně jako Jaroslav Foglar, nějak glosovat nebo vyjadřovat se k aktuálnímu dění ve společnosti dospělých. Na to má třeba i každý z nás jiný názor, co se týče politiky, společnosti, ale na čem se určitě všichni shodneme, je, že právě v tom věku, kdy ten svět děti vnímají ještě jednoduše, víme, jak jim ho zprostředkovat a víme, které, řekněme, ty základní a jednoduché morální vlastnosti jim chceme ukazovat a předávat.
Uzavírá Jiří Kalina, který společně s Martinem Vertéším odpovídali na mé otázky. Při loučení mi ukazují zbrusu nové sešity rychlých šípů, které se údajně distribuují po velkých supermarketech. Oba pánové jsou proto přesvědčení, že si tam najdou Foglarovi hrdinové cestu k novým dětským čtenářům. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Pouchlá.